ومحو هاي قفتي حنوك القبر يعني.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza pia katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikia pia kupitia Citizen Radio ya Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM Mombasa na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni mimi Sunday Shomari. Katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea salamu na muziki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi BMJ Muridhi. Rais wa Uganda Yoweri Museveni leo anatarajiwa kuhutubia taifa kuelezea mikakati ya serikali yake katika kupambana na ongezeko la maambukizi ya virusi vya korona. Kupitia ujumbe wa Twitter, Museveni amewataka raia wote wa Uganda kutazama na kusikiliza hotuba yake kupitia vyombo mbalimbali vya habari kuanzia mwendo wa saa 2 jioni. Hotuba yake ya leo inajiri huku taifa hilo la Afrika Mashariki likiwa limerekodi idadi kubwa zaidi ya maambukizi wiki hii, jambo ambalo limepelekea wasiwasi mkubwa kati ya raia na maafisa wa serikali. Kufikia hii leo, Uganda imeripoti jumla ya maambukizi 51,676 huku watu 374 wakifariki kutokana na ugonjwa huo. Rais wa Marekani Joe Biden amesema kwamba nchi yake itasimama imara na washirika wake wa Ulaya dhidi ya Russia kuelekea kwa mkutano wa kwanza wa ana kwa ana na Rais Vladimir Putin. Biden ataelekea Ulaya Jumatano na amepanga kuhudhuria mkutano wa nchi saba zenye nguvu zaidi duniani G7 na ushirika wa kijeshi wa NATO, na baadaye kukutana na kiongozi huyo wa Russia mjini Geneva Uswizi tarehe 16 mwezi huu. Mkutano huo unafanyika wakati mgogoro mkubwa katika mahusiano baina ya nchi hizo mbili ukiendelea kwa miaka kadhaa, na mivutano kuhusu masuala mbalimbali ikiwa ni pamoja na Marekani kuishutumu Russia kwa udukuzi wa kimitandao, uingiliaji wa uchaguzi na ukiukaji wa haki za binadamu. Katika waraka uliochapishwa kwenye gazeti la Washington Post hii leo, Biden ameahidi kuunga mkono kile alichokiita ushirikiano wa kidemokrasia wa Washington wakati wa mizozo na vitisho vingi kutoka Moscow na Beijing. Tangu aingie madarakani Januari mwaka huu, Biden ameongeza shinikizo kwa Kremlin, na maoni yake yaliyomfananisha Putin na muuaji yalikosolewa vikali na Moscow. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mhubiri maarufu raia wa Nigeria, Temitope Balogun Joshua, maarufu kwa wafuasi wake kama Nabii TB Joshua, amefariki hii leo kwa mujibu wa vyombo mbalimbali vya habari. Taarifa zinaeleza kwamba mwanzilishi huyo wa kanisa liitwalo Sinagogi ya Mataifa Yote alifariki saa 2 asubuhi leo Jumapili, saa kadhaa baada ya kuacha ibada ikiendelea katika kanisa lake kuu lililo mjini Lagos na kwenda nyumbani kwake kupumzika. Ripoti zinasema Joshua alitoka kanisani kwenda nyumbani kwake wakati alijisikia vibaya wakati ibada hiyo ilipoanza mwendo wa saa 12 jioni jana Jumamosi. Baada ya kupatwa na wasiwasi kumuhusu, wasaidizi wake walienda kumwangalia nyumbani kwake lakini wakakuta amekufa, shirika la habari la CNN limeripoti. Kilichosababisha kifo cha mhubiri huyo alianza kupata umaarufu mnamo miaka ya 90, hususan kwa sababu ya madai kwamba alikuwa anawaponya waumini wake kwa njia ya miujiza, bado hakikuwa kimeelezwa hadi tulipokuwa tukienda mitamboni. Bodi ya wakurugenzi wa Benki Kuu ya Dunia imeidhinisha mikopo ya masharti nafuu kwa Tanzania yenye thamani ya shilingi trilioni 2.3 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi minne ya maendeleo, kwa mujibu wa waziri wa fedha wa taifa hilo la Afrika Mashariki, Mwigulu Nchemba. Nchemba amesema kati ya miradi iliyopatiwa fedha hizo ni ya uboreshaji wa barabara za vijijini na ule wa kuimarisha mazingira na mafunzo katika taasisi za elimu ya juu. Miradi mingine ni ule wa kusaidia kuongeza upatikanaji wa huduma za kimitandao maarufu DTP na kuongeza wigo wa upatikanaji wa huduma bora na za uhakika kwa umeme visiwani Zanzibar ZESTA. Dr. Jemba alikuwa akizungumza na waandishi wa habari hii leo Jumapili, siku moja tu kabla ya kuwasilisha bajeti ya wizara yake ya mwaka wa fedha wa 2021-2022. Na Marekani, Jumuiya ya Ulaya na mataifa mengine wameelezea wasiwasi wao juu ya uamuzi wa Nigeria wa kupiga marufuku kwa muda usiojulikana mtandao wa kijamii wa Twitter baada ya kampuni hiyo kubwa ya Marekani kufuta ujumbe wa tweet kutoka kwa akaunti ya Rais Muhammadu Buhari kwa shutuma kwamba ulikiuka kanuni zake. Mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu pia yamelaani hatua hiyo ambayo ilifuata majaribio ya hapo awali ya serikali ya nchi yenye watu wengi zaidi barani Afrika kudhibiti mitandao ya kijamii. Makampuni ya simu ya Nigeria yalitii agizo la serikali juzi Ijumaa kusitisha huduma za Twitter kwa muda usiojulikana. Ujumbe wa kidiplomasia wa EU, Marekani, Uingereza, Canada na Ireland ulitoa taarifa ya pamoja jana Jumamosi kulaani hatua hiyo. Kupiga marufuku mifumo ya kujieleza sio jawabu, ilisema taarifa hiyo. Zaidi wa Nigeria milioni 39 wana akaunti za Twitter kwa mujibu wa taasisi za utafiti. Utawala wa Buhari umekuwa ukikosoa kampuni hiyo ukisema kwamba inatumiwa na wakosoaji wake kuchafulia jina uongozi wake. Msikilizaji, ukisikia kitambulisho hicho ni wakati ambapo naingia hapa studio nambari 15 hapa VOA Washington DC, nikiwa tayari kabisa kuanza mpango huu wa kukuporomoshea, kukuangushia vitu vizito, vitu moto, vitu salamu na muziki. Jina langu ni BMJ Muridhi. Usiondoka, tuandamane pamoja. Hapa ni VOA Swahili. Hujambo?
Nisi jambo BMJ Mrisi, habari yako?
Salama, salama kabisa. Basi tuende moja kwa moja, promosha salamu, manake uko live on air.
Asante sana. Hapa ni Sali Bunzali Sali, Minister of Problem and Emergency Projector, waziri wa shida mpaka wa ghafla. Napiga simu nikiwa hapa maeneo ya Kahama, mkoa wa Shinyanga, nchini Tanzania. Salamu zangu leo nataka zianzie pale maeneo ya Dareda hapo kwa mzee Joseph Sindano, ziende kule kwa mzee Isma Ziku Mnyamwezi, hapo maeneo ya makao makuu ya nchi yetu ya Dodoma pale, hapo ni ya Tanzania, hapo ni mzungumzie mzee Simba. Kule Kenya kuna mzee Charles Simba, yuko maeneo ya North Mary pale. Kuna Baraka Mganga, huyu ni mwanamchezo, naye yuko hapo maeneo ya Kenya. Nikienda hapo maeneo gate hapo kuna Gorigota Magabe na King Majuto, hao ni wawakilishi wakuu wa VOA America. Hapo maeneo ya Rurembele kuna Msampero Sekera, huyu ni mwanaharakati. Ila pale maeneo ya Morogoro kuna huyu anaitwa Edward Kabamba, maeneo ya pale. Nikitaka kuwatafuta hawa watu wa redio wa shirika hapa hapo, kuna Rebecca Mlesi na huyu Yusuf Magasha pamoja na huyu Machuku Emmanuel Mkui, wote hao ni watu wanaotuunganisha na VOA America kwa ajili ya kupeperusha salamu za Jumapili hii. Bana BMJ Mlesi,
naam,
nakwambia hizi salamu zinatoka kwa waziri wa shida mpango wa gafu Salibu Nzari, maeneo ya Kahama hapa. Wote nawapenda sana, wafuatiliaji wa na watu wa salamu wa Radio Voice of America. Asante sana, asante sana.
Asante sana Sali Bunzali Sali kwa salamu hizo. Nimesikia umesalimia watu wengi kweli kweli, lakini nimekupa nafasi hiyo kwa sababu wewe mwenyewe ndio umepiga simu hapa Washington DC kutoka maeneo hayo ya Afrika ya Mashariki. Shukrani sana Sali Bunzali Sali.
Shukrani, asante sana, asante sana, asante sana kwa kunipa nafasi.
Haya msikilizaji, mambo ni kama hayo, kama unavyosikia watu wanatuma salamu kweli kweli. Kumbuka kwamba ni Salamu na Muziki, kipindi ambacho kinakujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi tukitoka kwa hizo salamu zake Sali Bunzali Sali, naona sasa ni angalie kwingineko. Nachukua salamu zake huyu Peza Peza wa Katanga Kakongo kule Kigoma Tanzania. Anasema zangu salamu napenda kuzipeperusha kwa wafuatao. Kwanza wewe mtangazaji wa kipindi, kisha niwasalimie wote ndugu na marafiki popote pale wanaponisikiliza. Ni salamu zake Peza Peza wa Katanga kule Kakongo Kigoma Tanzania. Anasema pokeeni salamu nyote popote pale mlipo ambao mnamfahamu. Kidogo maneno aliyoandika hapa yamepotea, lakini si hoja, kwani mmepata salamu wale ambao mnamjua huyu Peza Peza wa Katanga kule Kakombo Kigoma Tanzania. Naye huyu Simon Marwa Mseti anasema anatokea Nzega Tabora Tanzania, anasema salamu zangu za leo nataka ziende kwa wafuatao: mama yangu mpendwa Elizabeth Marwa akiwa Mugumu Mara Tanzania, mke wangu mpendwa mama Ezekiel akiwa hapa Nzega Tanzania, na watoto wetu wapendwa ambao ni Elizabeth Simon, Ezekiel Simon, Elliot Simon na vile vile Ifrancia Simon, wote wakiwa hapa Bulunde Nzega Tanzania. Wamepokea hizo salamu zake Simon Marwa Mseti akiwa kule Nzega. Naona pia salamu zake hapa Elia Adam Mwakibete, anasema yuko kule Busokelo Mbeya Tanzania. Anasema salamu zangu kwanza zifikie wewe mwenyewe mtangazaji, pili dadangu Bahati yupo Chunya kule Mbeya, tatu Tausi ambaye yuko kule Dar es Salaam, na mwisho kabisa kwa mamangu mzazi Salima Hassan akiwa kule Kiela Kingli Kiela kule Mbeya. Basi nami hapa kwa niaba ya wenzangu wote hapa VOA, basi nashukuru Elia Adam Mwakibete kwa pia kutujulia hali. Mapigano Jacobo wa Katanga Kakongo Kigoma Tanzania anasema yeye ni mwanachama wa Full Respect Media Team. Anasema zangu salamu napenda zipeperushwe kwa Baraka Raban, Tito Jeremiah, kinyozi mstaafu Sidi ya Fuguru, Elias Juma, Mashaka Subi, Mkonole na Juventus Joas Ntalima, pamoja pia na Mohamed Salimu Dija. Haya basi, bila shaka wamezipokea hizo salamu popote pale walipo, popote wanaposikiliza idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Tunaendelea kuwashukuru pia kwa kuchukua nafasi au kupata nafasi ya kuendelea kusikiliza matangazo haya. Kumbuka ni Salamu na Muziki zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na naona ni wakati mwafaka sasa tusikie mambo mazito kutoka hapa studio. Nimekutayarishia kibao Sikinai. Sikinai anakuambia Beka Flavor. Mambo namna gani? Tusikie mambo mazito hapa.
Kama kinda la ndeke nimetuliza na kwenye kiota changu, tena sina mawenge nipe ubawa wako ndo shuka yangu. Kama pombe mwenzako miume nilewesha sembe silengu, tena bonge la boya mikwako nimefika makoko matandu. Sina matope ya mbuzi machombe panala dikina ikushiba sawa nini o sama dina lala nitukonge glasi wikiendi twende wapi chagua na kupa nafasi gari ya ukupa na falasi kiasi tukonge glasi yeah yeah
Nam nam, nani mwenzangu?
Ah, unaongea na Ngalama Maruta, niko Isoro Magu, Mwanza, Tanzania.
Basi tunakukaribisha hapa Sauti ya Amerika moja kwa moja, utume salamu zako.
Haya, asante sana, nafurahi sana kwa kunikaribisha kutuma salamu kwa njia ya sauti. Namba moja nianze na mjomba wangu Mihumo Bugalama akiwa pale Gaita pale Kinamwendwa. Namba mbili ngoja nizipeleke kwa mama mzazi, tunaye hapa Isoro Magu, anaitwa Shika Lide Bugalama. Namba tatu ngoja nizipeleke kwa baba mdogo Sospita Maruta akiwa pale Maligisu Kwimba. Namba nne ngoja nitume kwa huyu buti kubwa, buti kubwa huyu akiwa maeneo ya Bariadi. Namba tano ngoja nitume hapo studio kwa watangazaji wote wa VOA Swahili, nawaambia tuko pamoja sana. Ngoja nimalize na huyu Simon Abedi. Simon Abedi tunaye hapa Isoro Magu, alafu bila kumsahau Sadu Baria tunaye hapa Isoro Magu, na George Kitange tunaye hapa Isoro Magu. Ujumbe ndani ya ujumbe, tukumbukane kupitia VOA Swahili.
Asante sana Ngalama Maluta ukiwa hapo Mwanza, Tanzania, kwa kushiriki katika salamu na muziki hii leo Jumapili.
Haya, hakuna shida, nawapenda sana VOA.
Asante sana, pia sisi tunakupenda, ndio sababu tumekupigia simu ili upate nafasi ya kutuma salamu kwa ndugu na marafiki. Shukran sana na kwa heri.
Haya, hakuna shida kamanda.
Basi msikilizaji, wewe pia unaweza kushiriki katika mpango huu kwa kutujuza tu uko wapi, labda na utuandikie nambari yako, nasi tutapeperusha salamu zako moja kwa moja bila ubaguzi. Manake hapa VOA kwa hakika hatuna ubaguzi. Labda pia utueleze ni kwa nini unafikiria ni muhimu kutuma salamu kwa ndugu na marafiki kupitia njia ya redio, licha ya kwamba kuna njia nyingi sana ambazo siku hizi watu wanatumia katika kuhakikisha kwamba wamewasiliana na ndugu na marafiki. Basi naona muda unakimbia, lakini kabla hatuja kwenda kwa kibao cha pili, nisome mbili tatu kadi ambazo zimetumwa hapa na wasikilizaji kutoka maeneo mbalimbali. Huyu Henry Kishiwa anasema yuko kule Kibamba, CCM jijini Dar es Salaam, Tanzania. Anasema hakika kipindi cha salamu na muziki ni zaidi ya familia, na naomba niwasalimu baadhi ya wanafamilia wa salamu na muziki ambao ni Juma Dunga wa Kultin Mazeka na Baraka Rabani pamoja na Hamisi Mrangi. Aliyewasalimia ni ndugu yenu na jina lake kama nilivyotaja hapo ni Henry Kishiwa. Haya, huyu Imani Classic Toko anasema yuko kule Kamanyola, DRC, katika jimbo la Kivu Kusini. Kule VOA inasikika kweli kweli maeneo yote hayo, hasa maeneo hayo ya mashariki mwa DRC. Salamu zangu ziende kwake Moise Chikanya Richese, natumai kwamba nimetamka jina hilo ipasavyo. Mamangu mzazi akiwa hapa Kamanyola na babangu mzazi akiwa hapa hapa Kamanyola. Ujumbe, kuweni na Jumapili njema. Haya basi, nafikiri ujumbe huo bila shaka umewafikia, na kwa hizo salamu naona sasa tupate ngoma kutoka hapa studio. Ngoma yenyewe ni ya Mr. Z, huyu mwanamuziki anatokea hapa hapa tu Maryland hapa Marekani, lakini ni wa asili ya Bongo. Mr. Z anatuambia I am the man. Twende kazi. I'm the man and the man, these men are back on the popular demand. They waving their hands and I smile and club them. They shaking the set, ta-ta-ta, shake them, yes. Summer vibe in my school, I just pass. I'm back in my roots, I sit back and relax. I'm rocking the show, my people, they dance. Boogie, boogie, down, talk, I'm one of my man. Sephora, Hamani, CC, wanna tease me, mama, wanna tease me, mama. Let's just won't go beside me, I'm feeling so freely, mama, so, so freely, mama. Whoa, I look in the go, I'm different this time, you're not catching this flow. We rising above our hard times, we go, we're sleeping. I'm the man and the man, can't be man, can't be back on popular demand. I talk on my head and won't be here, I get. Haya basi, sijui tunazungumza na nani hapo. Hapa ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Ndio mimi Bilionea Rashid Miromo.
Basi twende moja kwa moja utume salamu, manake niliona kwamba umeandika, tuhakikishe kwamba tumekupigia kwa sababu itakuwa ni mara ya kwanza kwako wewe kusikika. Basi twende moja kwa moja tutume salamu.
Asante, nashukuru sana, nashukuru sana. Salamu za kwanza zinaenda kwa mamangu Rehema Hashimu, huyu anapatikana Morogoro lakini kwa sababu yeye kikazi. Salamu za pili ziende kwa mwanangu kipenzi Milamu Milomo, na salamu za tatu ziende kwa dada yangu huyu anaitwa Fazila Milomo.
Je, ujumbe unawaambia vipi?
Ujumbe nawaambia waendelee kupambana. Ubunifu ndio unatakiwa katika jitihada, katika shughuli zao wanazozifanya.
Ubunifu.
Ubunifu na kadri jamaa.
Bila shaka ni msikilizaji huyu bilionea Rashidi Milomo ambaye anatuma salamu kwa mara ya kwanza kupitia Salamu na Muziki hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kabla sija kuacha uende, labda tueleze ni kwa nini unadhani kwamba ni muhimu kutumia watu, ndugu na marafiki, salamu kwa njia ya redio, licha ya kwamba kuna njia nyingi tu ambazo siku hizi watu wanawasiliana.
Ya nadhani inaonyesha upendo, lakini pia mtu anafurahi. Na maana kama ndugu yangu atisikia bwana na kakaako au baba yako au mwanao amekutumia salamu kwenye redio, yeye inampa furaha na amani. Kwa hiyo inakuwa ni upendo zaidi. Na maana muda mwingine unaweza mtu licha ya simu unaweza kutumia labda mfano barua. Kwa kuna namna ambayo mtu anaupata ule ujumbe anafurahi yeye mwenyewe, tofauti na hata simpigia simu muda mwingine.
Nikushukuru sana bilionea Rashidi Milomo, ukiwa hapo Tanzania kwa nafasi yako hiyo ambayo umeipata, ambapo umeweza pia kutuma salamu kwa ndugu na marafiki.
Nimefurahi na shukuru sana, tuko pamoja VOA.
Shukran sana. Haya msikilizaji, mambo namna hiyo, mambo moto sana, mambo yanaendelea kuwa moto sana, na hapa studio pia pamekuwa joto kingi kweli kweli, na hasa ni kwa sababu ngoma inaendelea kucheza huku chini kwa chini, ingawaje labda hausikii, lakini nakwambia hapa mambo ni mazito sana, kwa sababu wakati salamu zinateremka, muziki nao unashuka kushuka. Hebu tusikie ngoma hii basi, inakuja sasa chini kwa chini, tena utasikia vizuri sana. Ni ngoma ijulikanayo kama Gutuja. Huyu ni mwanamuziki kutoka kule Uganda, jina lake Rema na Makula. Twende kazi. Zaji anaondoka hapo chini kwa chini, Rema na Makula anakuambia Gutuja. Rema na Makula, huyu mwanamuziki kama nilivyotaja hapo awali, anatokea kule nchi ya Kaguta wa Museveni nchini Uganda. Basi naona muda unakimbia sana, na wasikilizaji mmetuma salamu kwa wingi, hasa kupitia mtandao wa Facebook pale kwenye ukurasa wetu wa VOA Swahili. Naona hatutazimaliza zote, lakini usife moyo iwapo utasikia salamu zako, iwapo hautasikia salamu zako zikisomwa hapa. Kutakuwa na nafasi zingine, manake mpango huu huja kila siku ya Jumapili. Lakini kwa haraka haraka nikienda kumalizia, kwa sababu muda unatupa mkono, nichukue hizi salamu zake Juventus Joe Sintalima. Anasema yuko wapi? Anasema yuko safarini. Anatoka kule Dodoma, Tanzania. Anasema angependa tumpigie simu, akutuma salamu moja kwa moja, lakini kwa sababu ya muda hatutaweza kupiga simu sasa hivi. Naona tu tusome zile zilizopo za Kalume Msengo. Salamu na Muziki zifikie kakangu Alin Kalume pale Beni DRC, na wote wanaonifahamu hapa Kisangani. Haya basi, shukran sana Kaluma Masengo, ukiwa katika nchi ya majamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Naona pia kunaye huyu kutoka kule Kenya, kule Kisii Kenya, na jina lake ni Namuel Nyabuto. Anasema zangu salamu ziende kwa mamangu mzazi Sara Kerubo, dada zangu wote wakiwa katika kaunti ya Kisii. Yeye amesalimia wachache tu na matumaini yangu ni kwamba salamu hizo zimewafikia. Asante sana Nemuel Nyabuto ukiwa huko Kisii, Kenya. Naona pia hapa kutoka Kenya kuna huyu Timothy Ngaira, anasema yuko kule Kitale. Kitale nishasafiri kule na kujua sana. Ni maeneo ambayo watu upata lishe bora, hasa mahindi ni mengi sana kule. Timothy Ngaira unasema ungependa salamu zako ziende kwake Anyenda Nebat Mgogor, Awilo Wilfred Marori, pamoja pia na Peter Isundwa na Alfred Lizwa Shingongo, pamoja na Haji Bodi, wote wakiwa nchini Kenya, maeneo mbalimbali natumai kule nchini Kenya. Asante sana Timothy Ngaira kutoka Kitale, Kenya. Msikilizaji, kwa hizo salamu naona hapa muda umetupa kisogo. Kama nilivyosema, iwapo ukusikia salamu zako, kumbuka kwamba kuna nafasi nyingi tu kila Jumapili, kwa hivyo zitasomwa wakati moja au mwingine. Na kushukuru sana kwa kuendelea kuwa nasi au kuwa nasi kwa takribani dakika hizo hapa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na siwezi kukuacha bila kibao cha muziki, msikilizaji, na kuacha na Siswala. Huyu ni mwanamuziki King Kong, pia akitokea nchini Uganda. Jina langu ni BMJ Mridhi, nakwambia kwa heri na uendelee kuenjoy na wakati uliosalia wa weekend. Tuonane tena panapo majaliwa, kutoka hapa Washington DC. Kwa heri. Basi kutamatisha matangazo haya, mie BMJ Mridhi na kusomea muktasari wa habari. Rais wa Uganda Yoweri Museveni leo anatarajiwa kulihutubia taifa kuelezea mikakati ya serikali yake katika kupambana na ongezeko la maambukizi ya virusi vya korona. Rais wa Marekani Joe Biden amesema kwamba nchi yake itasimama imara na washirika wake wa Ulaya dhidi ya Russia, kuelekea kwa mkutano wa kwanza wa ana kwa ana na Rais Vladimir Putin. Mhubiri maarufu raia wa Nigeria Temitope Barogun Joshua, maarufu kwa wafuasi wake kama Nabii TB Joshua, amefariki dunia hii leo kwa mujibu wa vyombo mbalimbali vya habari. Marekani, Jumuiya ya Ulaya na mataifa mengine yameeleza wasiwasi wao juu ya uamuzi wa Nigeria wa kupiga marufuku kwa muda usiojulikana mtandao wa kijamii wa Twitter baada ya kampuni hiyo kubwa ya Marekani kufuta ujumbe wa tweet kutoka kwa akaunti ya Rais Muhammadu Buhari kwa shutuma kwamba ilikiuka kanuni zake. Na bodi ya wakurugenzi wa Benki ya Dunia imeidhinisha mikopo ya masharti nafuu kwa Tanzania yenye thamani ya shilingi trilioni 2.3 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mine ya maendeleo, kwa mujibu wa waziri wa fedha wa taifa hilo la Afrika Mashariki, Mwigulu Njemba.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.